Tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on aiheena sellainen huijaus, joka on paitsi, no, todella ovela, myös henkisesti aivan musertava. Kuvittelepa ihan hetkeksi, että saat sähköpostiisi viestin. Se näyttää täysin viralliselta ja siinä sinua syytetään yhdestä pahimmista mahdollisista rikoksista. Lapsipornografian katselusta netissä. Lähettäjänä on näennäisesti joku korkea-arvoinen poliisi. Ja viestissä uhataan oikeustoimilla ja sillä, että nimesi vedetään lokaan julkisesti. Meidän tehtävä tänään on purkaa tämä koko paketti atomeiksi. Miten se toimii, miksi niin monet lankeavat siihen ja mitkä sen seuraukset todellisuudessa ovat. Ne kun voivat olla ihan todella traagisia.
Joo, ja se mikä tässä on niin kiehtovaa ja samalla karmivaa on se, miten taitavasti huijarit pelaavat ihmisen perimmäisillä tunteilla.
Aivan.
Pelolla, häpeällä ja sillä armottomalla kiireen tunteella. Ne luovat niin kovan painekattilan, että uhrin kyky ajatella järkevästi niin kuin käytännössä katoaa. Ja tämä tapahtuu, vaikka siinä viestissä olisi useita ihan selkeitä varoitusmerkkejä, jotka suorastaan huutavat, että kaikki ei ole kunnossa.
Okei. Eli ansa on viritetty. Miltä se syötti sitten oikein näyttää? Kun se ensimmäinen sähköposti kilahtaa postilaatikkoon, niin mikä siinä tekee siitä niin vakuuttavan?
No, se on suunniteltu näyttämään viimeisen päälle viralliselta. Siinä on Ranskan santarmilaitoksen ja Europolin logot. Ne näyttävät aidoilta.
Okei.
Viestin liitteenä on dokumentti, jonka nimenä on jotain tyyliin oikeudellinen haaste. Siinä selitetään, että sinut on tunnistettu osana jotain laajaa verkkotutkintaa ja että sinua syytetään nyt lapsipornografian hallussapidosta.
Huhhuh.
Ja kaiken kruunaa allekirjoitus. Esimerkiksi Eversti Mark Gelley, joka esitellään Santarmien alaikäisten suojeluyksikön eli Brigade de Protection des Mineurs johtajana. Kaikki näyttää siis ensisilmäyksellä todella vakuuttavalta.
Eli käytetään ihan oikeita nimiä ja oikeiden viranomaisten logoja, jotta se kynnys epäillä olisi mahdollisimman korkea.
Juuri näin. Mutta tässä piilee se ensimmäinen ansa. Jos siinä paniikissa pystyy pysähtymään hetkeksi ja tekemään vaikka nopean Google-haun, niin koko korttitalo alkaa sortua.
Aivan.
Ensinnäkin tämä Mark Gelley on kyllä oikea henkilö. Mutta hän ei ole santarmien eversti, vaan maavoimien kenraali. Ja on äärimmäisen epätodennäköistä, että maavoimien kenraali tutkisi tällaisia nettirikoksia.
Joo, se ei kuulu heidän tontilleen. Ei todellakaan.
Ei todellakaan. Ja toiseksi, tämä mainittu alaikäisten suojeluyksikkö on kyllä olemassa, mutta se kuuluu Pariisin poliisille, ei santarmeille.
Pieniä yksityiskohtia.
Niin, pieniä, mutta ne paljastavat huijauksen. Ja mikä tärkeintä, yksikään viranomainen missään päin maailmaa ei ikinä lähettäisi haastetta näin vakavasta asiasta pelkkällä sähköpostilla.
Ei tietenkään.
Eikä varsinkaan uhkaisi vuotaa tietoja medialle kiristääkseen sinua. Siis se on täysin absurdia.
Mutta tuo on se juju. He eivät luota niinkään sen väärennöksen laatuun, vaan siihen paniikkiin. Siihen, että se estää sinua edes ajattelemasta tarkistamista. Se uhkaus on se heidän pääaseensa. Jos et tee mitään, nimesi on seuraavana päivänä lehdessä ja iltauutisissa.
Kyllä. Ja sitten kun uhri on peloteltu tarpeeksi, he tarjoavat ratkaisun.
Aivan.
Se on niin kutsuttu sovintomenettely. Käytännössä se tarkoittaa, että jos maksat tietyn summan sakkoa, asia unohdetaan ja se pidetään salassa. Lähteidemme mukaan erässä tapauksessa summa oli 4750 euroa.
Se on psykologisesti aika taitavasti valittu summa. Miten niin?
No, se on tarpeeksi suuri tuntuakseen oikealta sakolta, mutta samalla se on ehkä juuri sen rajan alla, että sen voi pystyä maksamaan ilman isoa lainaa. Se on se hinta, jonka joku saattaa olla valmis maksamaan, välttääkseen elämänsä noloimman ja tuhoisimman julkisen nöyryytyksen.
Ovelaan. Eli kun uhri on tarttunut tähän pelastusrenkaaseen ja vastannut siihen sähköpostiin, niin peli siirtyy sitten seuraavalle tasolle.
Kyllä.
Sitten huijarit pyytävät henkilötietoja ja puhelinnumeroa, ja sen jälkeen puhelin soi. Ja tämä on se vaihe, jossa painetta lisätään entisestään. Puhelimessa on henkilö, joka esiintyy viranomaisena ja on erittäin vakuuttava. Hän puhuu rauhallisesti, käyttää juridista kieltä ja saattaa jopa aloittaa puhelun sanomalla, tämä keskustelu nauhoitetaan, joten olkaa hyvä ja valitkaa sananne huolellisesti.
Tuo on jo melkoista teatteria. He siis rakentavat sitä illuusiota ihan tosissaan.
Nimenomaan. Sitten hän alkaa maalata kuvaa siitä, mitä tapahtuu, jos et suostu yhteistyöhön. Poliisit tulevat hakemaan sinut kotoa, seuraa oikeudenkäynti ja media on koko ajan läsnä kuvaamassa. Mutta jos siinä paineessa pystyy kuuntelemaan tarkkaan, esityksestä alkaa löytyä säröjä.
Millaisia säröjä?
Yleensä se puhelinyhteys on huono, vähän rätisevä.
Okei.
Puhujalla on usein selkeä afrikkalainen aksentti, mikä saattaa herättää epäilyksiä, kun odotat puhuvasi ranskalaisen santarmin kanssa. Lisäksi se kieli voi olla vähän ontuvaa. He saattavat käyttää outoja lauserakenteita, kuten suoritamme pidätyksen asunnoltanne käsin.
Niin, ei kuulosta ihan viranomaispuhelta.
Ei todellakaan.
Mutta shokissa oleva ihminen ei välttämättä kiinnitä tuollaisiin huomioita. Ja eräs ovelimmista vedoista taitaa olla se, kun uhri yrittää olla järkevä ja ehdottaa, että hei, mä voisin tulla maksamaan tämän sakon henkilökohtaisesti lähimmälle santarmiasemalle.
Joo, ja silloin huijarin on reagoitava nopeasti. Ja heidän vastauksensa on, no, nerokas omalla kierrolla tavallaan. Huijari kieltäytyy välittömästi ja sanoo jotain tyyliin, ei, älkää missään nimessä tehkö niin.
Aivan.
Aseman edustalla saattaa olla toimittajia odottamassa. Tämän asian luottamuksellisuuden vuoksi teidän on ehdottomasti maksettava pankkisiirrolla.
Se on kyllä nerokasta ja samalla täysin pirullista. He kääntävät sen uhrin oman järkevän ajatuksen, varmistan tämän oikealta poliisilta, häntä itseään vastaan.
Se on klassinen eristämistaktiikka. He katkaisevat uhrin yhteyden todelliseen maailmaan, kuten oikeaan poliisiasemaan.
Jossa koko huijaus paljastuisi heti.
Sekunnassa. He luovat ikään kuin kuplan, jossa ainoa luotettava tiedon lähde on huijari itse. Ja se viimeinen iso varoitusmerkki tulee sitten maksuvaiheessa. Ne tilitiedot, jotka he lähettävät, osoittavat tilin kuuluvan jollekin yksityishenkilölle Ranskassa.
Ei valtiolle.
Ei Ranskan valtiolle. Mutta siihen mennessä uhri on jo niin syvällä siinä ansassa, ettei hän välttämättä enää näe sitäkään.
Ja tämä ei tosiaan ole mitään pienten piirien puuhastelua. Pelkästään Ranskassa ainakin 120 ihmistä on tehnyt rikosilmoituksen, ja tiedossa olevien vahinkojen summa on jo yli 1 000 000 euroa. Ja tuo on vain jäävuoren huippu, koska häpeä estää monia ilmoittamasta. Tämä on massiivinen, melkein teollisen mittakaavan operaatio.
Kyllä. Ja tämän tyyppisen toiminnan juuret ovat 2000-luvun alun Länsi-Afrikassa, erityisesti Nigeriassa ja norsunluurannikolla. Siellä ilmiölle on oma nimensäkin brutage. Se on paikallista slangia ja viittaa lampaaseen, joka laiduntaa ja lihoo ilman, että sen tarvitsee tehdä mitään töitä.
Aika kuvaavaa.
Se kuvaa hyvin sitä, miten huijarit näkevät uhrinsa.
Eli tämä on kehittynyt niistä klassisista Nigerian Prince-sähköposteista.
Juuri niin. Se on kehittynyt valtavasti. Aluksi ne olivat romanssihuijauksia tai perintöhuijauksia. Nykyään ne ovat psykologisesti äärimmäisen kehittyneitä ja uskottavia operaatioita, kuten tämä valesyytehuijaus. Se on sama ydinidea tunteilla pelaaminen, mutta toteutus on aivan eri tasolla. Ja näitä sähköpostiosoitteitahan ei vain arvota. Lähteissä puhuttiin pimeästä verkosta, jossa myydään valtavia listoja.
Aivan.
Se on siis teollinen prosessi jo siinä vaiheessa, kun sitä uhria aletaan vasta kalastella.
He siis ostavat vuodettuja sähköpostilistoja ja ampuvat haulikolla 1 000 000 viestejä ympäriinsä, toivoen, että edes pieni prosentti tarttuu syöttiin.
Täsmälleen. Ja kun volyymit ovat niin suuria, se pienikin prosentti tarkoittaa valtavia summia rahaa.
Mutta se hinta ei ole vain taloudellinen. Ne seuraukset voivat olla aivan kammattavia. Ranskassa on ainakin 3 itsemurhaa, joiden uskotaan liittyvän suoraan näihin sähköposteihin. Ihmiset ovat päättäneet päivänsä, koska eivät ole kestäneet ajatusta julkisesta häpeästä täysin tekaistun syytöksen takia.
Se on järkyttävää, ja se osoittaa, miten syvälle tällainen syytös voi osua. On myös tapaus 82-vuotiaasta miehestä, joka oli niin kauhuissaan saamasta viestistä, että hän hyppäsi asuntonsa ikkunasta.
Voi ei.
Hän oli sitä ennen yrittänyt hakea apua poliisilta ja poliisit olivat vakuutteleet hänelle, että kyseessä on huijaus, mutta se pelko ja ahdistus olivat jo ottaneet vallan.
On pysäyttävää ajatella, että pelkkä sähköpostijoukko valheita voi ajaa ihmisen tuollaiseen tekoon. Se kertoo kaiken sen häpeän voimasta, jota tässä käytetään aseena. Miten hänelle kävi?
Onneksi hän selvisi hengissä, mutta tapaus kertoo karua kieltään siitä psykologisesta terrorista, jota nämä huijarit harjoittavat.
Mikä tässä tekee siitä niin tehokkaan aseen, vaikka tietäisi olevansa täysin syytön?
No, se pelaa uhrin omalla epävarmuudella ja sillä, että aihe on niin suuri tabu. Vaikka tietäisit 100-prosenttisella varmuudella, ettet ole tehnyt mitään laitonta, syytös on niin hirmeä, että se voi saada sinut epäilemään itseäsi.
Aivan.
Olenko vahingossa klikkanut jotain outoa linkkiä? Onko joku kaapannut koneeni? Lisäksi huijarit sekoittavat viesteissään tarkoituksella todellisia rikoksia, kuten lapsipornografiaa, asioihin, jotka eivät ole laittomia, mutta voivat olla kiusallisia.
Kuten?
No, esimerkiksi tavallisten pornosivujen selailu.
Eli he luovat sekaantumista ja hämäräivät niitä rajoja.
Juuri niin. Ja kun tähän soppaan lisätään se uhkaus, että kaikki tämä levitetään julkisuuteen, moni saattaa maksaa ihan vain välttääkseen sen nolon tilanteen, vaikka tietäisi olevansa täysin syytön.
Totta. He maksavat hiljaisuudesta, eivät rikoksesta.
Jos tämä on näin laajaa ja viranomaiset ovat olleet siitä tietoisia jo vuosia, niin miksi näitä tekijöitä on niin vaikea saada kiinni? Tuntuu, että he voivat toimia lähes rankaisematta.
Suurin haaste on se, että koko operaation aivot ovat ulkomailla, todennäköisesti norsuluun rannikolla.
Juuri.
Ja kansainvälinen poliisiyhteistyö näiden maiden kanssa on tunnetusti hidasta ja monimutkaista. Vaikka rahat siirretään ranskalaiselle pankkitilille, sen tilin haltija on lähes aina niin sanottu muuli.
Eli välikäsi, joka voittaa sen likaisen työn. Aivan. He ovat usein pieniä tekijöitä, jotka ovat pienestä korvauksesta avanneet pankkitilin omalla nimellään. He nostavat rahat tai siirtävät ne nopeasti eteenpäin ketjussa, kunnes ne katoavat.
Ja he jäävät kiinni.
Nämä muulit saadaan kyllä joskus kiinni, mutta he ovat vain helposti korvattavissa olevia pelinappuloita.
He ovat käytännössä operaation uhrattavissa olevia jalkasotilaita.
Juuri niin. Varsinaisiin taustavoimiin, niihin jotka suunnittelevat kaiken ja käärivät ne suurimmat voitot, on äärimmäisen vaikea päästä käsiksi. Ja niin kauan kuin se organisaation ydin on turvassa ulkomailla, toiminta voi jatkua lähes häiriöttä.
Se on vähän kuin yrittäisi tyhjentää merta sormustimella.
Niinpä.
Selvä. Eli mitä tästä kaikesta nyt jää käteen? Meillä on valtava, teollisesti toteutettu huijauskoneisto, joka iskee ihmisen syvimpiin pelkoihin ja häpeän tunteisiin. Vaikka kaikki varoitusmerkit olisivat olemassa, outo kieli, epäloogiset yksityiskohdat, yksityinen pankkitili, se psykologinen paine on niin kova, että se voi sumentaa täysin terveenkin ihmisen arvostelukyvyn.
Kyllä. Ja tämä jättää meidät pohtimaan yhtä isoa kysymystä. Tässä digitaalisessa ajassa, jossa jokaisesta meistä jää jälkiä kaikkialle, niin kuinka haavoittuvaisia me oikeastaan olemme tällaiselle? Sille pelolle siitä, että meidät syytetään väärin tai nollataan julkisesti, ja miten se pelko, vaikka olisimme täysin syyttömiä, voi lopulta ohjata meidän päätöksiämme, kun joudumme todelliseen kriisitilanteeseen. Se on aika pysäyttävä ajatus.